Mišljenje.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Srbiju ovih dana trese nezapamćena kovertna groznica. Ni miris predsjedničkih izbora u vazduhu nije uspeo da potisne neočekivanu strast. Kako su se nekada unuci pratili u vojsku, tako se jutrom časne starine prate u poštu. Mnogi se smeju, groznici, ali ne znam našto to i čemu. Jedino ako idete po površini. Dajte mi ruku, idemo u dubinu. Pustite to što prvobitna akumulacija koverata ne deluje estetski. Procesi tog tipa nikada nisu bili lepi za oko, učili ste to iz istorije. Bolje pogledajte čemu to služi. To je ono važno što vam promiče, iako država nije skrivala svoju nameru. Naprotiv, lepo je rekla da to služi borbi protiv sive ekonomije. Moglo bi se reći, to je moba protiv sive ekonomije. Na mobu je država pozvala svoju decu i ona su se odazvala kao što je red kad mati pozove. Mehanizam je savršen. U lanac povezuje tri karike. Građanina, trgovca, državu. Svaka karika ima fiskalni motiv. Građanin ima zašto da pritisne trgovca da mu izda fiskalni, jer mu iz fiskalnog možda nikne nagradica. Država pak ima zašto da ga čašćava kovertama, jer će joj to skromno dobročinstvo uliti više dukata u kasu. I najzad, na dobitku je i trgovac. U pohodu na fiskalni dijamant, građanin će mu češće navraćati u prodavnicu i eto prometa, eto ekspanzije, eto procvata. Šta se tu u stvari dešava? Dešava se to da građanin preuzima neke državne ingerencije. Zar to nije genijalno? Zar se to ne bi moglo primeniti na sve živo? Navešću jedan primer, još neprimenjen. Uzmimo naplatu i kontrolu karata u autobusima. To je, kao što znate, ogroman problem za gradskog prevoznika. Od njega kopni i lepeće krilima kao ptica u kavezu. Kako da pronađe formulu da naplati uslugu? Imam rešenje. Dovoljan je jedan mudar potez. Ovako. Na početnoj stanici autobus otvara samo jedna vrata. Prvi putnik koji uđe postaje oficijalni kontrolor za to vozilo. Na dužnosti do stanice na kojoj silazi. Kad on siđe, svi silaze. Sišavšim putnicima pridružuju se oni koji već čekaju napolju. Opet se otvaraju jedna vrata i postupak se ponavlja. Samo što sada drugi građanin kontroliše karte. Nisam rekla, ali to se valjda podrazumeva. I u ovom slučaju imamo nagradnu igru. Građani ad hoc kontrolori takmiče se u tome ko će da uhvati što više putnika bez karte. Svakom koga uhvate imaju pravo da iščupaju dugme sa odeće. Nije trofej, nego dokaz osvojenog plena koji će priložiti državi. Dugmeće skupljaju i odlažu ih u lagane ekološke buriće, kojim je normalno obezbedila država u saradnji sa Evropskom unijom. Kad građani napuni bure, uprti ga i dotera do prve pošte. Potom se u određenim intervalima na trgovima organizuje svečano izvlačenje srećnog dobitnika, to jest građanskog bureta. Rasvetu i vatromet obezbeđuje Siniša Mali. E da, nisam rekla za nagrade. Nagrade su vredne i slojevite. koga izvuku u prvom krugu, a tu učestvuju takmičari sa po jednim napunjenim buretom, dobija besplatni kružni obilazak grada tramvajem sa kraćim zadržavanjem kod zelenih pijaca. Pored luksuznih molova, tramvaj nestaje, samo uspori da bi se uživalo u lepoti. Na kraju puta, dobitniku se uručuje i džače ivanjičkog krompira u mrežici u bojama vladajuće stranke, koja je već u tom času na vlasti, i sa likom Rasima Ljajića. On je svakako na vlasti. U drugom krugu izvlačenja, za takmičare koji su skupili dugmadi za dva bureta, nagrada je još vrednija. Besplatni transfer do pančevačkog buvljaka sa obilaskom i profesionalnim vodičem. Uz to i voucher za komplet DVD-a, premijerske besede, dualnim obrazovanjem do uspeha u životu. Povratak u popodnevnim časovima. Lunch paket uključen. Ništa kombi. Beo voz. Sve ovo što sam vam ispričala bilo bi tek kap u moru sveopšte građanske mobe. U onome što bi se zvalo GSD, građanin služi državi. Ništa činovnici, sve narod sam da uradi. Država ostvaruje maksimalne uštede, narod se bogati, MMF otire suzu radosnicu, kao mati koja prati ćer jedinicu na matursko veče. Možete li da zamislite kakve se tu mogućnosti otvaraju? Da se građani recimo angažuju na naplati poreza od najvećih dužnika, isto sa nekom tombola, sa nekim tombola podstrekom, plus selfi sa najdražim ministrom u vladi. I da ne nabrajam dalje. Shvatate li vi kakva je to vizija, kakva šansa? Pa kupali bismo se u kovertama, ljudi. Prihvati se posla, pomozi činovniku. Tako bi se zvala ta akcija. I dobrodošli u zemlju čuda. Vesti iz zemlje čuda. Da vam ispričam nešto strašno. Dolazi ukućanin iz samoposluge, vadi kafu od 200 grama i baca je na sto kao da je neka sitna, nemila životinja koja ga je usput napala, on je savladao. Šta je bilo, pitam? Bilo je, kaže uzrujani ukućanin, da košta 260 dinara. Kako, kažem, 260? Pa bila je 220, a na sivom tržištu, to je pijaca, 190. Ubrzo mi se razjasnilo. Čarobna reč akciza. To je prezime, a ime kafa, gorivo, cigarete, alkohol. Sve uvećano. Nije sve jedno. Nije ni Kraljevčanima. KTV.
Ja sam u penziji, imam 21.000, imam 3 hektara obradive zemlje, živim u Šumaricama. Ako bude 160 dinara nafta, šta, kako? Ima da to zaraste godinu, dve dana se u korovi. To je katastrofa.
Ja se sjećam mnogo ranije nego sad ovo što je. Posle rata drugog svjetskog. Onda je mnogo, mnogo gore bilo. Mnogo, mnogo gore. Izdržao je narod sve. I ovo bi trebao da izdrži da postanemo jedan put Srbi.
To je čista šlapačina. Na sve digo. Evo sad naftu, sve živo. I priča bolji standard. Odakle može da bude bolji standard kad šlapaju dobro?
Ja to nisam osjetio još. Ja imam dosta dobre primanja. Država mora jedna od nečega da živi. Čestitam vam našem premijeru svakom u čas kako on radi. Radi za Srbiju.
Ništa novo, nek poskupljava. Narod ima pare. U narodu su pare, sigurno. Samo nek poskupljava.
Biće kasnije još građana sklonih šali, dobro je znati da je raspoloženje na nivou. Neka je cinično, samo da nije mrtvo more. A šta kažu stručnjaci o pustim akcizama? Profesor dr. Jadranka Đurović-Todorović, dekan ekonomskog fakulteta u Nišu, TV Belami.
Ono što nas kao građane ne raduje je činjenica da je gorivo strahovito poskupelo, ali nadam se da to neće ići u nedogled, jer i sada kad pogledate strukturu recimo cene naftnih derivata vidite da preko 60% u ceni učestvuju dažbine prema državi, tako da tu država zaista ostvaruje velike prihode. Posle PDV-a akcize su najizdašniji poreski oblik u budžetu Republike Srbije.
Dobro gorivo, ali kada sam kafeni šok pregrmela, onda mogu sve. A vidi se da idemo na bolje. Situacija s kovertama se stabilizovala, ali tražnja je još uvek visoka. Ovako stoje stvari. Odštampano 2,5 miliona koverata za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Građani preuzeli 1.800.000, poslali pola miliona. Pošta Srbije apeluje na njih da uzimaju samo onoliko koverata koliko im je zaista potrebno, jer se koverte ne mogu koristiti za slanje drugih vrsta pošiljaka. Anketa RTV Kraljevo.
Upravo da vam kažem, ja toliko i ne skupam, to čerka i sin, oni za njih uzimam, oni skupljaju, ja kupujem, donosim računa, oni skupljaju.
Unuka posebno, treba im da stanu u Beogradu da bi baba došla u Beograd blizu njih, eto.
Pa ništa, ako se dobije nešto, dobije, ako se ne dobije ništa.
Da li mislite da je ovo adekvatan način za suzbijanje sive ekonomije?
Jeste, jeste. To sam čak bilo i na televiziji da i u Španiji, i Nemačoj, i svuda su bile organizovane još pre nas. I da je veliki uspjeh u tome da je većem povećan ovaj priliv poreza i tako dalje. I trebalo bi nastaviti dalje, što? Jer svi uzimaju. Za sada sam postao 6 i imam još 4.
Da li smatrate da je ovo adekvatan način za suzbijanje sive ekonomije?
Otko znam, dete. Otko znam.
Ma pusti to, reporterko, nego šta ćemo dalje? Kuku, ako neko ograniči broj koverata kojima se možete poslužiti. To je čovek pomislio. Svaki čovek koji ide za kovertom, to se i desilo. Radna grupa za organizaciju ove nagradne igre, pazi, radna grupa, uputila instrukciju Pošti Srbije da broj koverata koje svaki građanin može da preuzme u jednoj poslovnici ograniči na 3 dnevno. To je saopštilo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Dobro to, A da li će građani smeti da idu od pošte do pošte i da skupljaju tri po tri koverte? Šta ćemo onda? Željko Žegović iz ministarstva.
Mi ne možemo da iskontrolišemo da li će neko da ide u više poslovnica i da uzme, ne znam, tri puta po tri koverte, ali je problem bio u tome što su u određenim poslovnicama ljudi uzimali više koverata koje postoji opravdana sumnja da oni mogu da prikupe uopšte toliki broj računa da bi podneli.
Ne moram da pričam da je to očigledno pitanje broj jedan u Srbiji. Jay bi rekao i na istok i na zapad, na sever i jug, svi su se dali na koverte. Grad Niš, reporterka TV Belami, proverava da li su građani već poslali pismo za sreću.
Iskreno nisam, niti skupljam račune. Pa nešto i ne verujemo ta čuda i tu preveliku sreću.
Poslali smo jedno desetak koverti. I još ima nekoliko u pripremi, tako da nadamo se nekom dobitku.
Neću.
Zašto?
Nemam sreće u životu, tako da neću. Mene sigurno da izvuku.
Ne uzimam, ali imam poverenje u trgovci. Ko ima obraze, ima si ga, koga nema. Džabe i kazne, džabe sve.
Jesam, uzeo sam koverte. I to puno koverata. Imam oko 1000 koverata kući i 1000 računa. I sve ću da pošaljem ima da dobijem. Ministar mi je neki rođak i onda se nadam uspehu.
Omladina udarila na šalu, kao što ste čuli, i to je lepo. A pazite sad šta sam ja vama ispričala o nama u ovih par minuta. Prvo, kukamo oko cigareta i goriva. Ljutimo se kad nam zapne oko kafenisanja. Rado se odajemo nagradnim igrama, čitaj lebu bez motike. To je istina, da se ne lažemo. Na sreću, premijer nas zna u dušu i iz najbolje očinske namere ukorjava zbog rđavih osobina i loših navika. Okrenuo je pogled ka Švajcarskoj, susreo se sa pogledom kolege Delambrođa i video rešenje. Dualno obrazovanje. Znanje ispred diplome. Ko je stekao, lepo. Ko je kupio, slobodno nek je baci. Idemo na znanje.
Ono o čemu je gospodin Delambrođa suštinski govorio, to jeste filozofija rada i filozofija učenja. Nažalost, to je nešto što smo u proteklim decenijama svi zajedno dobrim delom izgubili. Kod nas se pojavila filozofija diplome i filozofija čekanja da država završi sve što je potrebno. Gospodine Delambrođe, da ste pitali da li njegovo dete koje ima doktorsku titulu ima najveću platu u Švajcarskoj, dobili biste odgovor da nema. Da ima dece koje su drugačijeg zanimanja i niže spreme, ali koje zarađuju značajno više, zato što se tamo ceni znanje i rad, a ne diploma.
Hvala Bogu, ima i kod nas omladine koje ima i znanje i diplomu. I nije kao ona koja sekira premijera tako što ne pokazuje inicijativu. Pri čemu tu je Švajcarska na dohvat ruke da vidi kako treba. Evo jednog pozitivnog primjera. 34 godine, arhitekta. Ima ideja, ima volje, ima i posao. E da, ima i stranku. Dobro, ima i vlast. Svaka majka da ga poželi za zeta. Slavoljub Stojmenović, pomoćnik gradonačelnika Vranja. Jutarnji program RTV Vranje.
Jednom prilikom je i naš premijer Aleksandar Vučić rekao, ovo je resurs za koga treba jedan ogroman buldožer da bi pokrenuo neke stvari koje se nažalost godinama nisu dotakle. Stalno je to neko poređenje između nas i toga šta ljudi rade u inostranstvu. Smatram da nisu oni nikakvo čudo ili nešto posebno, jednostavno imaju neki plan i drži se tog plana i to ne traje godinama, to već ide decenijama i samo su iz tog razloga u prednosti.
Znači, imamo primjer Švajcarske, imamo primjer Vranja, a imamo i vrlo interesantan primjer Peštera. Kako izgleda život kad dva meseca nema vode? Kuvanje, kupanje, pojenje stoke i seoski aktivizam uopšte. Priča iz sela Bioci, glas zapadne Srbije.
Osnovno vodu nemamo. Teramo iz Buđeva, iz Boroštice, iz Karikića. Evo je cisterna dole na put. 300 ovaca treba da pije, 20 govedi treba da pije, familija treba da pije, 6 kuća, ovamo gore nas, 7, mi samo moramo se seliti.
Više snijeg, ja sam pamtio, ali ovoliko za dugačko mraz, za tera, ne sam pamtio. Evo 2 meseca.
Ne može da dođe mjesec i po dana, parce, cijevi, ta šta je spojnica da se radi na šahti, naša opština.
A kako može u Sjenici kad pukne cijev da se završi za sat vremena?
Ili u Beogradu.
Ili u Beogradu.
Najprije kad se mogu da se radi, nije su radili, sad znamo da ne može i tako.
Viće ovaj mali njegov. Čiča, kad ćemo da se okupamo? Reko, o Đuđevu ne. Kad dođe Đuđe, da reko, donećemo vode i okupat se.
Kupanje za Đurđevdan, a betonska konstrukcija u severnom delu Kosovske Mitrovice bit će Bože zdravlja i pre. Konstrukcija, to je ono što se gradi umjesto zida koji je srušen posle kraćih intenzivnih peripetija. Sva nadležna lica kažu da stvar ide nabolje. Uređuje se prostor u blizini mosta na Ibru, koji će biti deo pešačke zone u ulici Kralja Petra I. Gradonačelnik Mitrovice, Goran Rakić.
Građani Severne Mitrovice će biti bezbedni jer će izgradnjom te nove strukture u stvari biti sprečno da neko namerno, zlonamerno, slučajno bude autom mogao ući u pešačku zonu.
I tako, betonska konstrukcija se pomalja kao vesnik proleća, a u istom tonu je i direktor Kancelarija za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Poletno, skoro svečarski, boga mi lirski, svodi račune slučaja zid. Dogovor koji je postignut, kaže on, već je bio na stolu pre nekoliko dana u Briselu potpuno identičan. I šta se iz toga po njemu može zaključiti?
Mi smo poslali jasnu poruku da se to neće sa naše strane tolerisati i ne možemo da im verujemo posle ovoga više bilo šta, jer je potpuno očigledno onog momenta kada je Vučić izašao i upalio svetlo u Raškoj i kada je razotkrio šta je bio plan, tog momenta su krenuli da uzmiču i krenuli da se povlače i stvari su krenule u drugom toku.
A tok političke reke zvane Srbija struji u pravcu predsjedničkih izbora. Pomalja se i kampanja, kao iz udžbenika geografije. Izvire kao maleni potok da bi kod ušća prerasla u snažnu reku. To će tek biti. Temperatura za sada lagano raste. Uskoro će i adrenalin. Da mogu da se izbegnu prljavštine i nanosi, bilo bi lepo. Ne verujem da je realno. Ove nedelje Saša Janković je objavio da ulazi u trku za predsjednika Srbije.
Podneo sam danas ostavku na dužnost zaštitnika građana. Odlučio sam da se kandidujem za predsjednika Srbije da bi to instituciji vratio smisao, da bi ona bila garant da će sve druge institucije i naša država služiti građanima, biti u službi građana, a ne jednog čovjeka. Želim da se kandidujem da bi građanima Srbije vratio osmeh, dostojanstvo i budućnost i da u ime svih građana budem predsjednik kao zaštitnik Srbije svih nas.
I Dušan Janjić je ove sedmice najavio da će trčati predsjedničku trku. Možda pomalo neočekivano, jer je pitanje na licu mesta glasilo da li odustajete od kandidature.
Ne, od ideje da budem kandidat nisam, ja uvek kažem sam je jedan od 20.
Hoćete se kandidovati sad?
Pa da, svakako.
Ko će se kandidovati u ime SNS, odnosno vladajuće koalicije, to se još ne zna. To je najveća prolećna misterija. Dok se ona ne rasplete, u nešto se udarati mora. Analitika, pretpostavke, kombinacije, raspitivanje. Branko Ružić, potpredsjednik SPS-a za Jug Press. I SPS čeka objavu na Sretenje.
Najbolji kandidat po procenama Socijalističke partije Srbije jeste Ivica Dačić. Najjači kandidat u Srbiji naravno Aleksandar Vučić. Kogod bio kandidat, neće biti kandidat koji će dobiti podršku SPS ili SNS-a, nego će biti kandidat vladajuće koalicije i koji će odneti pobedu na predsjedničkim izborima.
razmišljam nešto posmatrajući političku scenu, kada se raskine koalicija, to je kao kad se dvoje raziđu. Tužno. Jedan je obično slabiji u vezi, pa još ispao iz gnezda. I sad tako sam mora da izbegne znatiželjne poglede, pa svima govori sve je u redu, jači smo nego ikada. Sa glavnog odbora Nove Srbije, Velimir Ilić. Šta posle ljubavi? Glas Zapadne Srbije.
Glavni odbor postoji. Pa je otišao možda desetak ljudi tu iz glavnog odbora. A doći će hiljade novih i dolaze svakog dana novi. I ja sam ponosan na to.
A šta biva sa decom posle koalicionog razvoda, da se figurativno izrazim? Da li će SNS i NS u lokalu ostati zajedno ako na vrhu više nisu? Ili sasvim praktično, da li je većina u Gornjem Milanovcu stabilna? Predsednik opštine Milanovac, Dejan Kovačević.
Vi znate da smo mi formirali vlast sa jednim odbornikom više. Umeđu vremenu smo imali i neke pojačanje u sobstvenim redovima, ali nije to toliko ni bitno. Mi smo sa Novom Srbijom izašli na jedinstvenoj listi, na listi Aleksandar Vučić Srbija pobeđuje, tako da mi hoćemo i želimo da nastavimo da radimo zajedno i mislim da tu nema nikakvih, ne mislim, siguran sam da nema nikakvih problema što se tiče koalicije na lokalu, koalicije stabilne.
Pri kraju smo, imam i jednu vest iz prirode. Da li ste vi znali da u našoj zemlji ima šakala? Ja nisam, a otkrila sam prošle nedelje kada je u Donjem Komrenu ustreljeno 5 komada ovih predatora, za koje stručnjaci kažu da su u ekspanziji. Kad malo razmislim, pa i ne čudi me rastuće šakalstvo. Tako sam nešto i osjećala. Sreća pa ima ko da se bori protiv njih u akciji na predatore, koja traje do kraja februara. TV Zona Plus.
Evo, iz priloženog može da se vidi da smo uspešno završili akciju na predatore. Danas se lovio vuk, šakal i lisica. Najviše je u porastu ekspanzija šakala, tako da njega je najviše ima.
To je znači predator tipičan koji sve uništava. I ptice, i mladunce, i jaja, i sve. Od fazančića i fazana do srneće divljači.
Nemojte podcenjivati šakale i nemoj posle da vam nisam rekla. Šta se desilo u Šapcu? Evo, gradska čistoća je postavila posebne posude za odlaganje pepela, da ne bi goreli kontejneri. I možete li pretpostaviti šta je bilo s njima? Odneli ih šakali na dve noge. Posle učestalih krađa, gradska čistoća je morala da ih lancima veže za kontejnere. Pa šta će ljudi? Iz emisije Šta radite be?
Kradu sve živo, od šahtova do ovoga.
To je tu stavljeno da se ostaje, a nije da se krade.
Bilo šta da uzmu, samo da oprave štetu.
Ja mislim da to nije normalno.
Lep kraj vesti iz zemlje čuda. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turudić. U prodaji.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Eko. Današnja tema emisije Zemlja čuda je popuštanje. Prva lekcija iz života za decu i političare. Deci se kaže, nemoj da se biješ, pametniji popušta. Političarima isto, samo malo finije. Kompromisom do rešenja. A šta se krije ispod površine pitomog popuštanja? Ništa naročito, rekao bi naivni posmatrač. Popuštanje je ono što se mora ako hoćeš da živiš sa drugima, u braku, državi, međunarodnoj zajednici. Slikovito da kažem, to je kao kad baciš duks preko fotelje, slobodni entitetu obično muškog pola. Da je do tebe, mogao bi tu da leži kao lešina do sudnjeg dana. E, ali tu je i ona, druga slobodna strana. Njoj smeta truplo bačenog duksa i svake sekunde smeta još više. Znači, mora da se popušta. Teorija kaže obostrano. Da li su u pitanju muž i žena, Beograd i Priština i nad njima disko kugla Brisela, princip je isti. To je kičma civilizacije. Da popuštamo, da se ne svađamo. Jeste divan princip sve dok čoveka ili državu u tmini spavaće sobe ne salete neprijatna pitanja. Ko će da popusti? Koliko? Kolika će cena biti? Da li će vredeti ičemu? Ima li drugog izbora? Ako nema, zar onda popuštanje nije isto što i iznuda? Hoću da kažem, uopšte nije jednostavno. Aktuelni primer, zid u Kosovskoj Mitrovici. Podignut zid, srušen zid i finale, betonska konstrukcija u izgradnji. Popuštanje ili nešto drugo?
Onima koji pametuju i govore o tome kako su Srbi popustili, voleo bih da neka svoje junaštvo pokažu stvarnim delima na Kosovu i Metohiji, a ne da ne znaju ni jedno srpsko selo u južnoj srpskoj pokrajini. Sačuvali smo mir, a da istovremeno Srbi imaju sve što su želeli, zaštićenu ulicu Kralja Petra na način na koji su oni želeli. Ono što mene i dalje buni, što me i dalje čudi i na što nisam dobio odgovore i što više nikoga ne pitam, a to je, a zašto to te večeri u Briselu nije završeno kad je potpuno isti papir? Potpuno isti papir. Šta je bio problem? Ste htjeli da isključite Beograd? Je vam Beograd smeta? Pa kažite nam da vam Beograd smeta. Kažite nam ako možete bez Beograda, nema problema. Ceo smisao priče u tome kako da izvrgnu ruglu sve ono što je potpisano pre 4 godine. I to vam unapred kažem da im ne vjerujem ništa, ni njima, ni onima koji ih štite.
Nijedan političar ne voli reč popuštanje kada je Kosovo u pitanju. Šta je zamka za medvede, to je popuštanje oko Kosova za političare. Živa nevolja. Plus, divna prilika za protivnike da ih uhvate na prepad. Ja lovim tebe, a kad ti dođeš na vlast, ti loviš mene. Uvek tako. 2. jula 2011. u pregovorima između Beograda i Prištine postignut je prvi dogovor o slobodi kretanja, matičnim knjigama i diplomama. Pitanja za koje se kaže da nisu eksplicitno statusna, ali i na njima se propitivao stepen popuštanja. Vlast je govorila, tadašnja vlast drugačije ne ide. Opozicija, tadašnja opozicija, ovo miriše na poraz. Evo slike iz tog doba na kojoj su pregovarači Borislav Stefanović i Edita Tahiri. Tu je i Dragoljub Mićunović. Tu su iz opozicije Zorana Mihajlović i Zoran Krasić. Na kraju građanin na ulici Prištine. O popuštanju, ali čijem? Svako misli da njegovi popuštaju najviše. Leto 2011.
Čekaju nas i dalje vrlo teški pregovori. To su pitanja Telekoma, električne energije, katastra, univerzitetskih diploma. Žao mi je što u nekim krugovima se ovo pitanje dalje koristi isključivo za dnevno-političke i politikanske svrhe.
Sporazum o slobodi kretanja se zasniva na potpunom reciprocitetu dveju država, što znači da će se građani Republike Kosova slobodno kretati u Srbiji sa važećim dokumentima Republike Kosova. Isto tako će važiti i za građane Srbije koji dolaze na Kosovo ili putuju kroz Kosovo.
Ova rešenja su omogućila da Republika Srbija izbjegne na bilo koji način eksplicitno ili implicitno priznanje nezavisnosti Kosova.
To jeste korak i pokušaj da se pomogne građanima Srbije koji dole žive, koji su srpski državljani. Ozbiljno je pitanje šta će biti sa diplomama. Srpska napredna stranka smatra da onog trenutka kada priznate diplome, tog trenutka ste praktično priznali Kosovo.
Niko im nije dao pravo da mimo ustava uništavaju ovaj narod i ovu državu. Ne likujemo mi što smo u pravu. To razumite. I mi nikad nećemo to priznati. Šta radi Boris Tadić?
Sve što građanima olakšava život, to je jako korisno. Autistična politika koja smatra da ono što oni kad stave ruku na oči ne postoji, ne vodi ničemu. Naravno da ovo nema nikakve veze sa priznanjem Kosova.
Srbija uvek radila za svoje interese. Ako se nešto postigne za nas, to će biti veoma malo. Ja nisam tako siguran u ove sporazume, za sada ne. A kasnije ćemo vidjeti.
Nije malo, gde malo. Prolazi potom nekoliko godina, vlast se menja, ali i novu čeka stari domaći zadatak. Kako ćemo s Kosovom? Decembra 2014. na stolu je nova platforma. Ako sa ove distance ne možete baš da je prepričate, možda ćete se setiti predsjedničkog upozorenja. Srbija je na ivici, rekao je Tomislav Nikolić. I svako sledeće popuštanje moglo bi da znači prećutni pristanak na mnogo šta, završen citat. Kada se kaže mnogo šta, zna se šta je, priznanje Kosova. Šta je pobudilo tadašnju konkretnu zabrinutost predsjednika? Ono što mu je u ličnom kontaktu rekao evropski komesar Johannes Hahn.
I rekao je doslovce, mi vas sa nerešenim problemom Kosova i Metohije u Evropskoj uniji nećemo da primimo.
Da li postoji u ovom času u zemlji bilo ko bi zarad Evropske unije priznao nezavisnost Kosova i Metohije?
Ne, ne postoji. Ne u ovom času. Nikada.
Predsednik je molio da Srbija bude složna i da se spremi za taj čas koji bi jednom mogao doći. Kada Evropska unija bude stala pred vratima našeg ubogog doma s pitanjem priznajete li Kosovo ili da se razilazimo na evropskom putu. Nešto kao u onoj priči, e ovo je moja grešna asocijacija. Kad vuk zakuca jarićima na vrata, oni sami kod kuće mali nejaki. A što se strateškog popuštanja ili nepopuštanja tiče, evo kako su o tome govorili analitičari Zoran Panović, Jovo Bakić, Dejan Vuk Stanković povodom nove rezolucije, odnosno platforme o Kosovu u emisiji Oko RTS.
Mi ni o čemu ne odlučujemo, tako da briselski sporazum je potpuno izuzeo Srbiju iz odlučivanja. To se pregovara o osnovnim provedbama dogovora, a dogovor je taj da se mi o Kosovu ne pitamo.
Mislim da je pitanje Kosova glavno pitanje pregovaračko, mislim. Ne treba biti ni prema srpskoj strani nepravedan. To je osnovno problem koji druge zemlje u tranziciji nisu imale i to nije lako nositi. S te strane neka vrsta senzibiliteta Evropske unije bi bila jako pohvalna.
Neće oni tu nešto posebno biti senzibilisani, jer da su senzibilisani, predlagali bi potpuno drugačije rješenje. Jednostavno njih interesuje da se napravi ovde jedna stabilnost. Njima je jeftinije da pritisnu Srbiju nego da opozovu svoju politiku iz 90. godina prema Srbiji i iz perspektive te geopolitičke inercije oni vam i šalju poruku.
Geopolitička inercija i ko zna šta još sve ne, učinili su da nam položaj bude neudoban, a osjećaj teskoban. To je na ovom podneblju često osjećaj iz mnogo sasvim logičnih razloga. I u spoljnoj i unutrašnjoj politici. Jer i kolektivi znaju da pate od teskobe i frustracije. Jedan od razloga je popuštanje. Kako to? Lepo. Kada ljudi zaključe da njihova zajednica previše popušta drugima. Popušta jačima, moćnijima, pametnijima možda ili veštijima. A zašto popušta? Zato što je mala, sama ili loše vođena. Da li je stvarno tako ili se ljudima samo čini, nije bitno ako su u to ubeđeni. U Srbiji je to ko dobar dan. Nikom šiluk nam se nije odbranio od iste boljke. U Hrvatskom saboru prošlog meseca poslanik Miro Bulj prigovara premijeru Plenkoviću zbog popuštanja Srbiji.
Gospodine premijeru, osvrnuli ste se na vanjsku politiku. Svjedoci smo da je Srbiji otvoreno 23. poglavlje u predpristupnim pregovorima s Europskom unijom i da je time dobila status maloga Haga, dobila je status jurisdikcije pravne na teritoriju Republike Hrvatske nad hrvatskim braniteljima. Po prvi put u povijest se dogodilo da će agresor dobiti pravo da sudi hrvatskom branitelju.
U dosadašnjem toku priče opisane su samo muke s popuštanjem. Postoji međutim u vezi s ovim pojmom i jedna mogućnost koja je za političare mnogo prijatnija. To je kad on može da vrisne, nećemo i ne smemo da popustimo. Idealna pozicija. Jer ko će se sutra sećati čemu ste klicali danas? I kome je to u mašti svojoj niste popustili? Novembra 2016. Čedomir Jovanović je rekao istorijsko ne Rusiji, tradicionalno da evropskoj budućnosti i jedno nežno, podrazumevajuće da i svojoj političkoj budućnosti u prijateljskoj blizini vlasti. Čedomir Jovanović, nepopustljivo.
Mi smo vidjeli eskalaciju nasilja u našem svakodnevnom životu. Vidjeli smo da ono što je nezamislivo za Crnu Goru, a to je parkirano vozilo puno oružja na nekoliko metara od premijerove kuće, može da postane uobičajena stvar ovdje u Srbiji. Ja nisam Vučićev politički istomišljenik, ali nisam ni neko kome treba posebno prevoditi to što se desilo u Jajincima. Vrlo dobro svako normalno zna ko se koristi raketnim bacačima. I isto tako oni koji se koriste raketnim bacačima ne gube ih tek tako. I to je poruka ovoj zemlji. I na to želim da reagujem vrlo jasno. Srbija ne sme više lutati i ne sme popuštati pod uticajima oni koji ovoj zemlji žele da zaustave u toj evropskoj transformaciji i ne sme popuštati pod pritiscima Rusije koji je to isključivi cilj. Nemam ništa sa onima koji iz Rusije pokušavaju da ostvare svoje interese. Smetaju oni koji u Srbiji tim interesima služe.
Taj na koga aludira je Dačić. Ne kažem ja, nego ni govornik sam nije krio da misli na njega. A svakako je dugoročno mislio i na sebe, ako me razumete. Na neko zgodno nameštenje, što bi rekao Čehov. A što se nepopuštanja tiče, to je u politici oduvek bilo najefektnija disciplina. Bila je subota, jun 2014. Vlada je usvojila dva reformska zakona, o radu i o penzijsko-invalidskom osiguranju. No, nije joj bio suđen miran vikend. Lazar Krstić, kao grom iz vedra neba, najavljuje ostavku. Premijer se viteški oprašta od njega. I na sve to, protest pred Nemanjinom 11 zbog zakona o radu. Šta političar suočen sa bolnom jekom bolnih reformi može da učini? Dve stvari. Da popusti i onda zbogom reforme ili ovo.
Ni za jotu vlada neće da popusti, neću da popustim ni slučajno. Možete da uđete u zgradu vlade, videli ste da sam naredio da se policija skloni, možete da nas palite u zgradi vlade, neću da popustim. Neću da popustim i nema više pregovora po tom pitanju. Razgovora može da bude uvek, da pregovaram o tome više neću ni sa kim.
Kada se ljudi u državi bune, mogu da dobiju dva odgovora. Jedan je da im država kaže nema popuštanja. Drugi, da dobiju to što su tražili, ali država ne kaže u tom slučaju popustili smo, nego pronašli smo rešenje. Ne piše to nigde, ali politički zanatlija zna. Juna 2011. protestovali su poljoprivrednici zbog subvencija za zemljište. Država im je, da ne detaljišem sada, dala ono što su tražili. Kada se dođe do takvog ishoda, onda se dve strane džentlmenski rukuju. Niko nije popustio, niko nije pobedio, važno da je dogovor tu. Kad malo razmislim, ovo vam je najbliže briselskom idealu. kooperativno i bez skandala. U prilogu koji sledi govore jedan ministar, jedan poljoprivrednik, jedan pomoćnik ministra i opet poljoprivrednik. Pitanje glasi, kako se poljoprivrednicima izašlo u susret? Leto 2011.
Zbog vanrednosti te situacije, zbog toga što je to zaista prva budžetska stavka u budžetu za 2012. godinu, moralo je prosto da se utvrdi da li je moguće i šta se dalo učiniti u ovom pravcu, ta odluka kada je sazrela, ona je i doneta.
Nije baš tako smo mi teli, ali mi umemo njih da razumemo da nema para i mora da radimo jer gubimo mnogo.
Izašli smo u susret poljoprivrednim proizvođačima kod sitnih, rekao bih, tehničkih detalja i našli rešenje koje stavlja tačku na proteste poljoprivrede proteklih dana.
Izašli smo na maksimalno u susret, vidit ćemo šta će to da nas košta do godine.
U našem burnom životu postoji jedan slučaj u kome nikad nema popuštanja. To je predstavljanje budžeta. Ne sastavljanje, nego predstavljanje, znam šta sam rekla. Kada se budžet iznosi u javnosti na uvid, uvek se kaže nema popuštanja za veće rashode. Da li će to reći resorni ministar ili stolujući premijer, nebitno je. Važno je da je svaki naš budžet pod konac. Bio, jeste, bit će. Malo zbunjuje kad s vremena na vreme opet neko usklikne, narode da častiš, izbegli smo bankrot. Otkud bankrot? Kada je u budžetu sve bilo skrojeno pa sent. To mi je malo nejasno. Možda mi se razbistri kad čujem najavu budžeta za 2013. Mlađan Dinkić, ministar financija sa najdubljim korenom u dušama građana. Deficit se smanjuje i sve ostalo nepopustljivo.
Ja mogu odmah da kažem da neću uopšte prihvatiti nikakav pritisak mojih kolega, eventualno ministara, da popustim vezano za nivo rashoda. Ovaj deficit neće se ni za milimetar promeniti, taj će biti zakucan, jer ovo je ozbiljan budžet, ozbiljne vlade i sama činjenica da ćemo ga usvojiti mnogo ranije od prethodnih vlada i da će na vreme biti pred poslanicima u parlamentu, te da će poslanici moći da ga čitaju nekoliko nedelja, što nisu imali priliku u poslednjih 6 godina, govori da smo promenili totalno stil rada.
Kad čujete sve što ste čuli do sada, pitate li se gde političari sve to nauče? Gde savlađuju prve korake iz oblasti veštog upravljanja i glagoljenja? Zašto ne i popuštanja? Pričali smo nešto o tome i prošle nedelje. Kako se posle izbora deli vlast? E, to je vrhunska veština. Malo zategneš, malo popustiš. Zamišljam nekako kao u Mlecima ili na Carigradskom dvoru. Tamo su se nadmudrivali dvorjani, u našim krajevima partijska vlastela. Sve draži deobe vlasti i herojskog popuštanja sledi. Bosna, marta 2015. Silfet Podžić, Demokratski front. Kako su popustili partnerima i halalili im ministarska mesta? Face TV.
Mi smo nakon objave izbornih rezultata rekli, ok, znamo da je HDZ optužio neke da neopravdano uzmaju pozicije koje pripadaju hrvatskom narodu, rekli smo ok, da ne bismo bili kočničari, nećemo uzmati pozicije koje pripadaju hrvatskom narodu, nažalost po ustavu kakvi već imamo, pa smo onda razmislili, možda i stranke demokratske akcije mogli rekli ok, pa sad to nije korektno, jel, prema nama, uzet ćete pozicije iz reda bošnjačkog naroda, nećete iz hrvatskog naroda, pa smo rekli, evo, nećemo ni iz bošnjačkog naroda, hajmo što prije da formiramo vlast i da krenemo. Pa nismo popustili. Meni često zasmeta od nekih vaših kolega kad kaže borba za fotelje. Evo, gospodo, nije borba za fotelje. Izvolite, gospodo, prepuštamo i ta ministarstva, vi ih podijelite, mi ćemo podržati vašu manjinsku vladu. Ne želim maltretirati građane Federacije Bosne i Hercegovine kao što to rade neke stranke.
Tako otprilike izgleda tehnologija deobe vlasti tek ubrane sa izbornog stabla, bilo kad i bilo gde. A vi kao posmatrač svega toga, više osjećate nego što znate. Osjećate da su akteri pod adrenalinom, a drže se spokojno kao hirurzi. Možda ne znate detalje zapleta o kom pripovedaju, ali vam je jasno. da je to alfa i omega života. To pa sve ostalo. Ovde, u komšiluku, na celom belom svetu, svugde gde se lomi pogača vlasti. A da li je išta od onog što je bilo, moglo biti drugačije? E, to je ono najteže pitanje po kome se ponekad začeprka. Poslednji put, ono što pamtim, 5. oktobra prošle godine, na godišnjicu onog 5. oktobra. Zoran Živković je pokušao da odgovori na to pitanje. Ko je kome popustio, po njegovom tumačenju, pa je mast otišla u propast.
Ja i dalje mislim da je to jedan veliki dan moderne srpske istorije. Prvo je zatvoren proces dugog propadanja Srbije. To je jedna stvar. Druga stvar je da je ta stvorena mogućnost za novi razvoj Srbije. Da li je ta mogućnost iskorišćena ili nije, to je drugo pitanje, ali jedan veliki presek je učinjen tog dana. Bilo bi efikasnije da već tada se nisu pojavili ljudi koji su opstruisali ono što se dešavalo. Naša ideja, ideja Zorana Đinđića, nas, njegovih saradnika, da u decembru 2000. godine budu održani izbori za ustavotvornu skupštinu koja bi u ustav ugradila taj diskontinuitet uz lustraciju i sve ono što je neophodno da do toga dođe. To se, nažalost, nije desilo. Mi smo iz razumnih razloga popustili i sad mi je žao što smo to uradili i to je krivica moja, krivica Zorana Đinđića i ljudi oko njega što smo imali taj višak razuma da popustimo pred nerazumnim ljudima.
Nudi vam jedno dodatno pitanje za kraj, da ga pridružim ovom zaključku. Da li su razumni popustili nerazumnima ili su popustili pohlepnim? Neka to bude tačka koju stavljamo na današnje izdanje emisije Zemlja čuda. Puno vas pozdravlja, Tanja Milekić. Prijatno.